რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ სტატისტიკაზე, რომელიც გამოაქვეყნა საქსტატმა და 2018 წლის წლიური და 2018 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემები შეთავაზა საზოგადოებას და პირველი რაც საკვირველია რაც ყველას თვალში მოხვდებოდა, ვინც ნახა ეს სტატისტიკა არის ის რომ წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2018 წელს 1,222 მილიონ 400 000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 34.9% თითქმის 35%-ით ნაკლებია 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. აქვე საქსტატი განმარტებას იძლევა, რომ შემცირების გამოწვევ ძირითად მიზეზებს შორის არის მაგისტრალური გასადენის მშენებლობის პროექტის დასრულება. რა არის ამის მიღმა? ამაზე გავაგრძელებთ ახლა საუბარს გია ჯანდიერთან ერთად, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს წარმომადგენელი გახლავთ. ის ბატონო, გია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ზუსტად ვიცი რომ ჩემზე და ბევრ ჩვენს მსმენელზე მეტს ხედავთ რიცხვების უკან. გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ვიცით, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირება და თან ასეთი კვეთრი შემცირება კარგი არ არის ეკონომიკისთვის, კარგზე არ მეტყველებს. ამის მიღმა რა არის, ბატონო გია?
Ну, პირველ რიგში ის უნდა ითქვას, რომ ну, ძინა პატაკი იყო ასევე ძალიან ოპტიმიზტური, როდესაც საუბრობდნენ, რომ გაიზარდა მაშინ ინვესტიციები, იმიტომ რომ ფაქტი იყო, რომ ერთ პროექტზე იყო საუბარი, ახლა თვითონ აღიარება ხდება იმისი, რომ ერთი პროექტის გამო იყო ეს ჟივილ-ხივილი, რომ თითქოს რაღაცა ხდებოდა. და მეორე ის, რომ ახლა ცხადია ამ კლებას სხვადასხვა გავლენა ექნება, მაგალითად ლარის კურსის ვარდნა ალბათ მოსალოდნელი ამის გამო, რომ ინვესტიციები შემცირდა და ესე იგი მოთხოვნა დოლარზე უნდა გაიზარდოს. ზოგადად მგონია, რომ თქვათ არსებული მდგომარეობა, არსებული თქვათ პოლიტიკური თუ ეკონომიკური პირობები არ შეესაბამება იმას, რაც თქვათ ჩვენაერ ქვეყანას ჭირდება იმისათვის, რომ მუდმივი თქვათ ნაკადი ქონდეს ინვესტიციების, მუდმივი მაღალი ნაკადი ქონდეს ასე თქვათ ინვესტიციებისთვის და ველოდოთ, რომ ამას გავლენა ექნება ეკონომიკურ სიტუაციაზე. რაც უფრო კონკრეტულად ვიცით, ეს არის გადმორიცხვები უცხოეთიდან, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეები და ყოფილი მოქალაქეები აკეთებენ იმისთვის, რომ თავიანთ ოჯახებს დაეხმარონ. ეს უფრო დიდ როლს თამაშობს ახლა ქართულ ეკონომიკაში, ვიდრე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სამწუხაროდ. და ალბათ ჩვენაერ ქვეყნისთვის საჭირო არის ამ ინვესტიციების გაორმაგება, თუნდაც იმისათვის, რომ დავინახოთ მეტი დასაქმება და შემოსავლების ზრდა. გუშინ ერთ-ერთი რადიო დამიკავშირდა მე და იმავე თემაზე მეკითხებოდა და მეუთხარი, რომ ერთ-ერთი რასაც გთავაზობთ, თქვენ თვითონ ნახეთ მეთქი ინტერნეტში, ასე ვთქვათ, დაგუგლეთ მთლიან შიგა პროდუქტი საქართველოსი, ოღონ ინგლისურად, და აღმოაჩენთ, რომ 2013 წელი იყო ყველაზე მაღალი მთლიან შიგა პროდუქტის, ანუ ეკონომიკური თქვათ ეკონომიკის მოცულობა 2013-2014 წელს ყველაზე მაღალი იყო და იმის მერე ეს ინტერნეტი ინფორმაცია გვეუბნება, რომ კლებულობდა ეკონომიკა და არა მატულობდა. ეს არის მიმდინარე ფასებში გადათვლილი დოლარებში. ეს არამარტო Google-მა, ის ამის შესახებ ჩვენი სტატისტიკის სამსახურის ვებგვერდზე პირდაპირ დევს ეს ინფორმაცია, რომ ეკონომიკა მცირდებოდა და არა იზრდებოდა, როგორც აქამდე რამდენიმე პრემიერ-მინისტრი ცდილობს, რომ მოგვატყუოს, რომ 4-5% გვაქვს ზრდა. როდესაც უცხოური ინვესტორი დაიწყებს ძიებას იმისი, როგორია ჩვენი ეკონომიკური ზრდა, ის აღმოჩენს უარყოფით რიცხვებს და ალბათ გაუგნდება კიდევაც იმით, რომ ერთი სხვის საუბარი მიდის, რომ ზრდა არის და მეორე სხვი ინტერნეტის სხვა მონაცემებს და თქვათ იგივე საქსტატის სხვა მონაცემებს იძლევა. ეს ერთ-ერთი მაგალითი იმისი, საიდან შეიძლება მოდიოდეს, რაც შეიძლება იყოს წყარო იმისი, რომ დავაფრთხოთ ინვესტორები, რომ სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება, ერთი სხვი მიდის რაღაცა. ტრაბახი იმით, რომ ეკონომიკური ზრდა გვაქვს და ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს, ესეც ტყუილია, სხვადასხვა რეგიონში ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს. და მეორე მხრივ იგივე ინტერნეტის სტატისტიკური ინფორმაცია, ინტერნეტში არსებული სტატისტიკური ინფორმაცია სრულიად სხვა სურათს გვაჩვენებს, რომ 16 მილიარდს ვერ გადაცდა საქართველოს 16 მილიარდ დოლარს. იმიტომ რომ ლარებში ეს სინამდვილეში ძალიან დიდი სხვაობა არის, იქ თითქოს ზრდა არის, მაგრამ მეორე ამიტომ იმისათვის რომ ეს კარგად დავინახოთ, მეორე სავარჯიშო ასეთი უთხარი ჩვენს თქვენს კოლეგებს სხვა რადიოდან
მულოშენკე უბნები ბრძალა შენ გაიგონეა,
რომ მაგალითად 2013 წლის ბოლოს საშუალო ხელფასი რომ ავიღოთ და 2018 წლის ბოლოს საშუალო ხელფასი რომ ავიღოთ, მაშინ იყო 470 დოლარი და ეხლა არის 430 დოლარი. საიდან არის ეს და მაინტერესებს ეს როგორი ზრდა არის, რომ
4 წლის გამო ალბათ
ხო, ლარში გამოვიდა რომ
800
ლარიდან 1000-ს. ნუ ახლა დოლარში გადავთვლა, იმიტომ არის საჭირო რომ რეალური ღირებულება დავინახოთ მისი, რაც თქვათ გავგეზარდა და ან დავაკლდა და არა ლარში გადავთვლი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ავად გასახსენებელი კუპონის პერიოდი, როცა ყველანი უცებ მილიონერები გავხდით და სამწუხაროდ ის მილიონები ვერაფერს ვერ ყიდულობდა. მე პირადად მქონდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში მუშაობდი მაშინ და 3 მილიონიდან 6 მილიონამდეც კი ავიდა ჩემი ხელფასი, მაგრამ
ეს იყო კონიათ ისე.
რა თქმა უნდა, ძალიან ცოტა იყო.
ყონების ეპოქისთვის.
მე მახსოვს პარლამენტიდან რომ წამოვედი და საკმაოდ მაღალ თანამდებობა მეჭირა, 180 ლარი მქონდა ხელფასი მაშინ თვეში. ესე რომ ეს საოცრება არის. მაგრამ რისი თქმა მინდა რომ ერთი არის სინამდვილე ჩვენ გვერდით, მეორე არის თქვათ რაც ქვეყანაში თქვათ პოლიტიკური ჩვენი ხელმძღვანელობა ცდილობს. ეს მიოს გასი გუშინ ფიქრობდი რონალდ რეიგანის შესახებ არის ერთი ცნობილი წიგნი Crusader, რომელიც ნუ ჯვაროსანი, რომელშიც ერთხელ ვცადე რომ მეჩინა ეს მენახა შევარდნაძე თუ იყო ნახსენები და იქ საკმაოდ პოზიტიურ კონტექსტში იყო შევარდნაძე სამჯერ ნახსენები და ერთ-ერთი პოზიტიური იყო რომ შევარდნაძე მიდიოდა და ეუბნებოდა გორბაჩოვს რომ ჩვენი სამხედრო ხარჯები 15% კი არა ეს მშპ-ს არამედ ლიანში გაპროდუქტის არამედ უკვე 55% და გორბაჩოვი არ უჯერებდა შევარდნაძე უმტკიცებდა და ეხლა მე არ მინდა რომ საბჭოთა პერიოდში შევადარო პირდაპირ ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა, მაგრამ როგორ ჩანს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ქვეყნის ასეთ ზღაპრებში არის, ვიღაცები მიდიან მასთან და მათთან და ეუბნებიან და ყველაფერი კარგად არის.
მასთან კარგად.
ხო, მასთან თუ მათთან, ახლა ჩვენთვის ძნელია ზუსტად გავერკვიოთ, ვის აინტერესებს ეს რიცხვები საერთოდ, მაგრამ
ხო, არ ვიცი მართლაც. ხო,
და ფია და ეუბნებიან 5% გვაქვს ზრდა და თან ამას ხელს უწყობს კიდე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ესენი სროკი 4.6-დან 4.7-მდე გავზარდეთ თქვათ პროგნოზი და ასეთი რაღაცები, რომელიც მე მიმაჩნია რომ რაღაცა შესაძლებლობაა, რომ მათთვის შესაძლებლობაა, რომ რამენაირად საქართველოს გაუგრძელდეს ერთ-ერთი პროგრამა და მეტი არაფერი და ის არაფერ კავშირში არ არის იმასთან, რა რეალური მდგომარეობა შეიქმნა ქვეყანაში. ჩვენ ერთი რამე ვიცით ყველამ ალბათ, რომ მილიონი კაცი ნამდვილად არ გასულა ბოლო 4 წელიწადში საქართველოს, მაგრამ არც ერთი ოჯახი აღარ დარჩა, ვისაც არ ყავს ვიღაცა, რომელიც უცხოეთში წავიდა ამ პერიოდში მართლაც. იმიტომ კი არა მარტო რომ ეკონომიკური მდგომარეობა გართულდა, არამედ იმიტომაც რომ გაჩნდა შესაძლებლობა წასვლის და ძალიან ბევრი ადამიანი
მაგალითად და არ გაუმჯობესებულა თუ
ხო არ გაუმჯობესებულა ყოველ შემთხვევაში და იმედის მომცემი არ გამხდარა და ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ძალიან ბევრი დაფიქრება ჭირდება დღეს მთავრობას იმისათვის, რომ გაერკვიოს ამ სინამდვილეში და არ დაუჯეროს რაღაცა მატუარ რიცხვებს.
გია ჯანდიერია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, მილიონი არ გასულა, მაგრამ ჩვენ უმუშევრობის სტატისტიკაზე ლაპარაკობდით არც ისე დიდი ხნის წინ და იქ უმუშევრობის სტატისტიკის გაუმჯობესების მცირედით, მაგრამ გაუმჯობესების საფუძვლად, როცა სწორედ აი ესეთ რიცხვებს ვაანალიზებდი, ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ სამუშაო ძალის შემცირებამ გამოიწვია ეს გაუმჯობესება უმუშევრობის ქვეყანაში და სამუშაო ძალის შემცირება იმდენად ისეთი რიცხვი იყო, რომ არ ესადაგებოდა თქვა რაღაც გარდაცვალების სტატისტიკას და ამ შემდეგ სწორედ დიდი ალბათობით ეს არის სწორედ გასული სამუშაო ძალა ქვეყნიდან. ვაგრძელებთ გადაცემას, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობათ, ალბათანინო.
გამარჯობა,
როგორ არ გაუნდობეს და ეკონომიკა რას ლაპარაკობს? რუსთავი ორი ამისმეთ რას აკეთებს? ნახეთ მოსამართლეები როგორც სასახლეებში ცხოვრობენ, ზოგიერთი ვაი ადვოკატი დახის რო აბარაო, მოსამართლეს სიცხვილია მას ვაჩვენ ქუჩაში ხო არ უნდა იცხოვროსო არა? ეხლა ხარ ნახეთ ჩვენ თუ რა ხდება თავდაცვის სამინისტროში, ხო? ხიდაშელმა თქვა ჩემი წასვლის შემდეგ იზორია არ ჩამოვიდა ნატოს მინისტერიალზე, იმიტომ რომ სახელმწიფო ფული უნდა დაიზოგოსო და ეს წელიწადში 53 პრემია იყო და მისმა მოადგილება 500-500,000-ის საკუთრებები იყიდეს პრაქტიკულად უძრავი ქონების სახის თავიასინა ნათესაობისთვის. იქ რაღაც კონკურენცია ვინ უფრო მეტ შეიძლება და ისეთი შეგრძნება რჩება, რომ მთელი სამინისტროების თავიანთი კაბინეტების და თავიანთი ადმინისტრაციების ზიან ყიდვა გაყიდვის საიტზე, რომ არიქა რომელი ბანკი რას უფრო იაფა ყიდის აწევებული ბანკები სამბანკო სისტემა, რომ პრაქტიკულად ყველა რაც შეიძლება მეტი ჩაიგდო ხელში, იმიტომ რომ მაგალითი ამისი ყავთ ქვია რუსეთიდან ჩამოპოტინებული ოლიგარქი, ხო, რომელიც ჩალის ფაში კიდნობს საქართველოს ტერიტორიას ენ რაოდენობით სამაზე წინასწარ ყოველ თავისი შვილის გაჩენებულია, რომელიც შეძლოს საკიბუკებ და მამასთან ერთად ესტრადაზე, რომ ჩვენ გამოიყვან საქართველოს მოსახლეობას ლიდიციდან ჩვენი ფულებით და ყველანაირად შეუწყო ხელს ელის განვითარებას. მაგრამ გადაგვარებისკენ მიყვა თვითონ ვითარდებიან და როგორ შეიძლება ამისთანა სახელმწიფოში ვინმე ფული ჩადოს, როცა ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ 2 მილიარდამდე ნატოს ქვეყნების ინვესტიცია ჩააგდეს. ეს ყველაფერი ხო ნელა-ნელა გროვდება. ერთს არ შემოუშვებ, მეორეს, მესამეს, მეოცეს, რომელსაც 3 და 4 მოწყობა უკან. მათ რუსული ფული დიდხანს როგორ გამოჩნდება საქართველოს ეკონომიკურ წარმატებას, ეს არის ძიანა მათმა თუ რა ხდება. ამას ევროპელები როგორც
ოთი
დაუთვლიან არა.
დიდი მადლობა.
მე მგონია რომ არც არავინ არაფერს არ გთავაზობს რა. მე ამსმენია რომ ამის გთავაზობენ. ეს არ ამარტო თქვა პოლიტიკური მიზეზებიდან მომდინარეობს ალბათ, იმიტომ რომ მე ჯერ ამსმენია რომ პოლიტიკურად საბოლოოდ დაგვიწუნა ვიღაცამ და რაღაცა შეგვნიშნეს რომ გადავედით მთლიანად რელსებიდან და
სხვა მომენტებიდან.
ну болоханимში რაღაცა
ვარაუდობ რომ ეს თქვენი უცხოელი პარტნიორებს გულისხმობთ, ხო?
ხო, ყველანი ცდილობენ რომ შეგვინარჩუნონ როგორც პარტნიორი, მე ესე მგონია, იმიტომ რომ მართლა საქართველოს მისაგდები ტერიტორია არ არის ყოველ შემთხვევაში თუ ხალხი არა. და ამიტომ მაგით სარგებლოთ ასეთივე თქვათ რაღაცებიც არგებს აზერბაიჯანის მაგალითად, ხო? აზერბაიჯანი იმდენად ჭირდება დასავლეთს, რომ აქამდე ფერი სერიოზული მის წინააღმდეგ არ მოუმოქმედიათ, ხო? და ასევე სხვა ქვეყნებიც შეიძლება გავიხსენოთ, მაგრამ ჩვენ ხო ამ მდგომარეობაში არ გვინდა ყოფნა, ხო? აზერბაიჯანს რაღაცა თავისი რესურსი აქვს, რომელთაც ამას აწყნარებს, გაზი და ნავთობი, რომელთაც შეუძლია რომ ხავსთვალებში ნაცარი შეაყაროს დიდი ხნის განმავლობაში, თვითონ რაღაცა ხდება იმ ქვეყანაში და ის ღარიბი ხალხი ისე ღარიბად ცხოვრობს, როგორც მანამდე ცხოვრობდა. ჩვენ ეს რესურსიც არ აქვს, რომ ხალხს ხავსთვალში ნაცარი შევაყაროთ, თვითონ რაღაცა ხდება. დამთავრდა ეს რესურსი ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ მეორე არის რომ ზოგადად ეკონომიკური თვალსაზრისით რატომ უნდა მოუნდოდეთ საქართველოსში ინვესტიციების ჩადება, ეს არის კიდევ უფრო უარესი მდგომარეობა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ საქართველო პატარა ქვეყანა 3,700,000 მოსახლეობით, მსყიდველობით უნარი დაბალია, ამიტომ რატო უნდა გინდოდეს აქ ინვესტიციის ჩადება, მით უმეტეს როცა ამ რეგიონში კონფლიქტები არის, ჯერჯერობით მოუგვარებელ კაცმარიც როდის მოგვარდება, ჩვენ თვითონ გვაქვს ორი ოკუპირებული ტერიტორია, სამეზობლო ყავს საოცარი და ამიტომ რატო უნდა უნდოდეს ვინმეს აქ ფული ჩადება, ხო? ყოველთვის ამოდი იმას, რომ მოდი შევადაროთ ბულგარეთი და საქართველო, რომელიც რაღაც იდენტური ქვეყანაა და ახლოვი ჩვენნაირია და მას აქვს გაცილებით უკეთესი შესაძლებლობები, იმიტომ, ხო, ნატოს წევრია, ევროკავშირის წევრია, საზღვრები არა აქვს ევროკავშირთან და
გადაადგილება.
მანქანით შეგიძლია წახვიდე სოფიიდან მაგალითად ვენაში და სრულიად თავისუფლად დადიან ჩემი მეგობრები ბულგარელები ავსტრიაშიც და უფრო შორსაც მანქანით. და ჩვენ ძალიან შორს ვართ ამ ფუფუნებისაგან და ასევე ბულგარელმა თუ თქვენ ეთერში არაერთხელ გვისაუბრე ამაზე, მაგრამ გავიხსენებ მაინც ამას. ბულგარელი იქნება თუ სლოვენიელი, მან იცის, რომ მისი მეზობელი უკვე ადგა დილი 7 საათზე და 10 საათზე არ აღებენ მაღაზიებს, იმიტომ რომ იციან, რომ მათი მეზობელი იტალიელი თუ ავსტრიელი უკვე ფეხზეა და მუშაობს. და ჩვენ ასეთი მეზობლებიც კი არ ყავს, რომელიც კონკურენციას დაგვაჩვევენ და შეგვიბრძოლებიან, რომ ჩვენ გამოფხიზლდეთ და ვისწავლოთ ჭკუა და განათლებასაც მივხვდეთ და ყველაფერსაც. აი, სხვათაშორის საინტერესოა განათლებაზე არსებული ინიციატივები. მე კონკრეტულად ჩვენი ორგანიზაცია გამოირჩევა იმით, ახალი ეკონომიკური სკოლა, რომ შევარდაძის თავრობასთანაც თანამშრომლობდით ეკონომიკურ საკითხებზე, სააკაშვილის თავრობასთანაც და ამ თავრობასთან არაერთი ნაბიჯი გადავდგით, შევთავაზეთ უამრავი რაღაცა და დღესაც ვაგრძელებთ ამას, მაგრამ მათი მხრიდან არაფერი არ ხდება აბსოლუტურად ამის საპასუხოდ. კონკრეტულ დღევანდელ პირობებში მაგალითად შეთავაზებული გვაქვს განათლების სფეროში სახელმძღვანელო სკოლებისთვის, რომელიც ელექტრონიზებულია და ყველა შეუძლია ინტერნეტში გამოიყენოს და უამრავი რესურსი დგას ამის უკან, რაც შეგვიძლია შევთავაზოთ და ამასთან ერთად შევთავაზოთ დისკუსია გავამართოთ იმაზე, როგორ უნდა გაზარდო მაგალითად სკოლის მასწავლებლების ხელფასი. მეტყვი, ეს კერძო სექტორში საკმაოდ მარტივია, კერძო დამსაქმებელმა იცის მექანიზმები, როგორ უნდა გააკეთოს ეს, მაგრამ საჯარო სექტორში ეს აუცილებლად პოლიტიზირებული გახდება და აუცილებლად რაღაც ფეთქებად საშიში ელემენტები შეიძლება ჩაიდოს მაგალითად იქ, რომ ხელფასს თუ გინდა მოუმატო, მაშინ უნდა ტესტირება გაუკეთო, რა ტესტი უნდა იყოს, ვინა ჩაატაროს და ასე შემდეგ, და მაშინ მიხვალ იქამდე, რა სადმენეც მიდიოდა ყოველთვის თავრობა, რომ არა ამის გაკეთება არღის, მით უმეტეს საარჩევნო წლის წინ არღის და რაღაცები, და მერე იტყვიან, რომ ხო ეხლა არ და მერე აუცილებლად გავაკეთებ ამას. ამიტომ ჩვენ არა კი არ ვეკამათებით, რომ მასწავლებლების ხელფასები გასაზრდელია, პირიქით დირიხანე ამოთ მაგას, რომ როგორ შეიძლება ყველაზე მთავარი რამე ცხოვრებაში, როგორც არის ცოდნა და განათლება, ასე იაფად გინდოდეს, რომ მიიღო, როგორც არის დღევანდელ პირობებში 300, 500 და 600 ლარი აქვს მასწავლებლების ხელფასი და შესაბამისად ასეთივე ხარისხის მასწავლებლებს იზიდავს ამ სამსახურებში, ხო? და თუ არა და გამოდის, რომ მასწავლებლები გმირები არიან და არა თუ უნდა გასწავლო, კიდევ არც ყური უნდა აუწიო, ეს არ უნდა ხნახ მამაღლა, არ უნდა დაველაპარაკო, თან გაარკვიო იმას, დაანახოვარუდეს ჯიბეში და რაღაცეები, და რაღაც საოცრებას ელოდებია მასწავლებლებისაგან 300 თუ 500 ლარად, ხო? და ვთვამოთ, რა როგორ ეჩვენება ამ მშობლების უმრავლესობას, რომ ეს შესაძლებელია. მაგრამ როცა ვთავაზობთ, რომ მოდი დისკუსია გავმართოთ ამაზე, როგორ შეიძლება ხელფასების მართლა მოწესრიგება, ხო? საერთოდ ახლოს არ გვეკარებიან და დისტანცირებას ამჯობინებენ.
შესაძლებელია? როგორ ახლა შევუდგებით, რადგან სხვა თემაზე?
ხო, ალბათ არსებობს რაღაცა მექანიზმები, ყოველ შემთხვევაში დისკუსია ამაზე არ უნდა ეზაროს, იმიტომ რომ ხალხთან გაქვს საქმე და ხალხის ბედიღბალთან გაქვს საქმე და არ უნდა გიგონოს, რომ იქ დაждები შენთვის ოფისში ამით გადაწყვეტა ყველანაირი პრობლემა.
სვენელია, კიდევ ერთი დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გისმენთ. ბატონო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო, დია, გამარჯობათ. მე ერთი რაღაცა მაინტერესებს, აი ეს ზენ ფიქრობ, დავრეკო. ვინ დავალა ხომარიში ჩემთხოვით, ვისი დავალების ხდება ეს გაგიტაშე პროპაგანდა, ერთია არის პარლამენტში ამხანაგი ზოიძე, ყველა რადიოში მაგის ინტერვიუები და ტელევიზიებში, რომ ეს თამბაქო უნდა გავაძიოთ, გავაძიოთ, გავაძიოთ. ეგეგეთი ის რასაც ეს გულისხმობს, თამბაქო არ არის, არის ზვის მცენარისგან რაღაცა, რა ვიცი, ნაზავია რაღაცის. მე მცენარე ვარ და ძალიან კარგად იცი. ვიკეთე ვიყიდა იმაში ფაზრობებს ვიყიდა საგურზე და ნათურში და სხვა სხვა კილებში ერთხელ ვინც იყიდა შეცდა აღარ იყიდის ეგეთი ფასია ფანტასტიკური 60 ლარი კილოგრამი 80 ლარი კილოგრამი და 13 ლარი ხალხი გადავიდა ამ სიგარეტზეო ამ თამბაქოზეო რა სიშულელი არ არის შეშულელი შევიდე და ვიღაცას კითხო სერიოზულ ადამიანს ერთხელ არა ბატონო ეს არის თამბაქო გატოვარი ამაზე ლაპარაკი არ გეცი მადლობა
მადლობა თქვენ ხო
აი დიდი მადლობა მე
მაგრამ
ხო ეს ერთ-ერთი საინტერესო თემა არის თქვა ეს საკითხი არის იმ თვალსაზრისით რომ ეს თავრობა არ მოერიდა გადასახადების გაზრდას, ასე ვთქვათ, მათ შორის შემოვიღეთ გადასახადი საპენსიო და ასევე აქციზის გადასახადის ზრდა გაგრძელდა და დაკვირდებია რომ უფრო გაიზრდება მაგალითად თამბაქოზე, რომელიც მე მწეველი არ ვარ და შეიძლება რაღაცა
ასეთი
კონტრადიქციაში მოდიოდი ამ საკითხთან, მაგრამ მეორე მხრივ გონია რომ ეს არის გადაყრილი ფული რაღაც სიშულელეში გადაიყრება და იმის ნაცვლად რომ 3 ლარი ღირდა სიგარეტი, ახლა 6 ლარი ღირს და 3 ლარი ფაქტია რომ გადასახადი არის, ხო, მეტი არაფერი არ არის და რაში იხარჯება ეს ფული, კაცმა არიცის და რამდენად გამოადგება ეს ეკონომიკას, კაცმა არის. ეს თუ ეს 3 ლარი თუ არ წავიდოს სახელმწიფო ჯიბეში, დარჩება და სხვა ბიზნესებისთვის ეს ხალხი სხვა რამის იყიდიდა ამ ფულით და სხვა ბიზნესებს მოხმარდებოდა ცხადია და სხვა ბიზნეს სექტორები გაძლიერდებოდა და ეხლა ეს ფული მიდის რაღაცა ბიუროკრატიულ რაღაცა ხარჯებზე რომელიც რაში გამოადგება ამ ქვეყანას ხო მეორე და ამიტომ აქედან შევიდე გადავიდეთ ესეთ თავის ფაქტორზე რამაც შეიძლება შეაფერხოს ეკონომიკა ეს არის რეგულირებები რომლის გამრავლებაზე ძალიან დიდი ტემპით დაიწყო ამ თავრობის რუნვა და ამას რა თქმა უნდა მოყვება არა მარტო დანახარჯები რომელიც ამ რეგულირებების შესრულებას ჭირდება არამედ მოყვება თავის არიდების გადამალვის და თქვათ არალეგალური სექტორის გამრავლების მაგათ თამბაქოს ბიზნესში დიდი ჯორაობა მიდის მაგაზე რომ არალეგალური სექტორი გაჩნდა პარალელურად ამიტომ ცხადია რომ ეს დამატებით ფაქტორი გახდება იმისი რომ თქვათ ეკონომიკა შეფერხდეს და ამოდროულად შეიძლება უბრალოდ დათვლადით არის ეს ყველაფერი რომ მაგალითად მილიონი ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტირება როგორც ახლა ლამაზად შეარქვეს ჯდება დაახლოებით 60 მილიონი ლარი ხო ეს იმ შემთხვევაში თუ სულ ყველა არცერთი არ დაიწუნეს თუ რაღაც ნაწილი დაიწუნეს 70 მილიონი თუ მეტი დაიწუნეს 80 მილიონი იმათი თქვათ რაღაცა მწყობში მოყვანა კიდე 100 მილიონი და რაღაცები ხო ნუ ცხადია დაახლოებით 200 მილიონი და რაღაცაზე მიდის რომელიც მანამდე წავიდო სხვა ბიზნესში წავიდო და საქმეს მოხმარდებოდა
ისი საფაური ბიზნესი არ არის ბატონო კია და ეკოლოგიას უკავშირდება და უცხო ეკონომიკა
ეკოლოგიას არ ვიცი რამდენად თუ კავშირდება, იმიტომ რომ ეს ახლა მე არ მინდა რომ ისე გამოვიდეს რომ ამაზე სასაუბროდ მოვიდა. შევხედოთ რომელი ავტომობილები გატარდა შარშან ტექნიკურ დათვლილებაში და მიხვდებით რომ აფეს ეს არ შველის. სახელმწიფო ავტობუსები და ის დიდი ავტომობილები, სატვირთო ავტომობილები ისე ბოლავენ როგორც ბოლავდნენ მანამდე და როდგორც კი დავინახავ მანქანით რომ მიდიო რომ დავინახავ თბილისის ყვითელი ავტობუსი ან რომელიმე ავტობუსი მიდის ჩემ წინ, მაშინვე ჩავკეტავ ხოლმე ფანჯრებს რომ შემომაბოლოს და ფოტოებიც მაგადაღებო ვიდეოებიც როგორ ბოლავენ ისინი ისევე როგორც მანამდე ბოლავდნენ. მაგრამ ასევე სხვა უამრავი რეგულირებებიც რომელიც დღესდღეობით ინერგება, რომელიც დანახარჯია მაგალითად შრომის ინსპექტირების დანახარჯები, მაგალითად სახანძრო დანახარჯები, კი ვითომ ყველაფერი საჭიროა, ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს, ეს ნელ-ნელა გროვდება და მიდის ბიზნესიდან, მიდის სხვა საქმეში იხარჯება, რომელიც არ არის პროდუქტიული. შეიძლება დახარჯო ისე რომ პროდუქტიული იყოს, შეიძლება დახარჯო ისე რომ პროდუქტიული არ არის. რაც ნიშნავს იმას, რომ პროდუქტიული ის არის, რომ შემდეგი, თქვათ, პროდუქცია შეიძლება გაგრძელება მოყვება და თუ იქ დამთავრდა, დაიხარჯა და დამთავრდა, მაშინ ის არ არის პროდუქტიული. აი ამაში არის საქმე, არაპროდუქტიული ხარჯების ზრდა მოხდა დიდი რაოდენობით.
გია ჯანდერია ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვერთით, არ გრჩება ბევრი ძრო დასრულებამდე და მინდა რომ ისევ მას თემას დაუბრუნდეთ. მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
და გამარჯობა, არ მინდა ბევრი ძრო წაგართვა, მსმენს ვისმენთ ახლა ცოტა ესეთი უიმედო სიტუაცია დაიხატა თითქოს და აი მეც პოლიტიკური ნება არ არის, მაგრამ აი თქვენ რო იყოთ ბატონოგია სათავეში თქვა რას გააკეთებთ თუ ქვეყანა ეკონომიკურად უკეთესობისკენ წასული ხო და ხალხი დასაქმებული ხო რა არის საჭირო ქვეყნისთვის?
დიდი მადლობა.
ბატონო, დიდი მადლობა.
ეს ცხოვრი ინვესტიციები არის საჭირო.
მე ესეთეში, რა თქმა უნდა, ხშირად გვისაუბრია ამ თემაზე და
ხო,
და ძალიან მარტივი არის ეს ფორმულა. უნდა გაგრძელდეს გადასახადების შენცირების პოლიტიკა და რეგულირების ზრდისაგან ხელი ავიღოთ. და მაგალითად ამთავრობის ადგილას მე გავაკეთებდი ასე, რომ გამოაცხადებდი, როგორც ეს ადრე გურგენიძე, პრემიერ მინისტრმა გურგენიძემ გამოაცხადა, კანონში შეიტანა პირდაპირ, როგორ შემცირდებოდა გადასახადები შემდეგი 5 წლის განმავლობაში. და მეორეს ხრი გავაკეთებდი იმას, რომ მორატორიუმს გამოაცხადებდი ამ მომენტში ყოველგვარ რეგულირებების შემოღებისაგან. ეს იქნება ძალიან სერიოზული სიგნალი ინვესტორებისთვის, რომ ამ ქვეყანაში აუცილებლად დადგა ისეთი მომენტი, როცა მისი ხელმძღვანელობა მიხვდა რა არის საკითხები. ამავდროულად ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ასევე ხშირად გვისაუბრია, ლარს მიოვავდი ავტომატურად ევროს და შევწყვეტდი ლარის ასეთ თქვათ მონეტარულ პოლიტიკას, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომელმაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი გააღატაკა და ფიზიკი მიცა იმას, რომ ეს ნაწილი, ძალიან დიდი ნაწილი გაქცეულიყო საქართველოს.
ახლა და საუბრის დასაწყისში თუ არ მომეჩვენა პროგნოზირებთ ლარის დაცემას, ხო? ამ სტატისტიკის.
ინვესტიციები შენცირდება და გაგრძელება ასეთი ტემპით შენცირება, ცხადია რომ თქვათ უცხოური ვალუტის მიწოდება შენცირდება, ამიტომ თქვათ ლარზე მოთხოვნა შენცირდება და მისი კურსიც უნდა დაეცეს. ეს თუ ეკონომიკური ზრდა მართლა არ დაიწყო, მაშინ ლარი ცხადია რომ მიყვება ეკონომიკური ზრდას და შენცირდება.
ანუ ერთი რამინა კითხოთ, სმენელს გეტყვით, სტატისტიკა გამოაქვეყნა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ 2018 წლის წლიური და 2018-ის მეოთხე კვარტლის საქსტატმა და არის კლება 34.9% 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით. პირველი სამეული ქვეყნების ინვესტიციების მიხედვით არის აზერბაიჯანი, გაერთიანებული სამეფო, ნიდერლანდი, სამეული, კი შემდეგ არის შეერთებული შტატები, პანამა. ჩე პანამას რა ინტერესი აქვს ნეტა? 2-3 წუთი გრჩება. ერთი კითხვა მინდა და ახლა პანამა არის ჩემი კითხვის თავარი ეს თემა, მაგრამ
ესეა ოფშორული ისა.
დიახ, დიახ.
კაპიტალი.
2013 წელს ბრძანეთ თქვენ ეკონომიკის ზრდაზე, მთლიან შიდა პროდუქტის ზრდაზე. თუმცა 2013 წელს ნაკლები იყო უცხოური ინვესტიციები ვიდრე 2018 წელს.
2013 წელს კი არ იყო მაღალი ზრდა. მე თქვი რომ 2000 წელს მივაციეთ მაქსიმუმს ეკონომიკური
ტემპით,
ხო, შემოსავლების თვალსაზრისით. და იმის შემდეგ 2014 წლის შემდეგ, ну, ცხადია რატომაც რა, ლარის კურსის ვარდნა მოყვა. ну, იმაზე ზემოთ ჩვენი ეკონომიკა აღარ გაზრდილა.
აა,
პროცენტულად ზრდაზე კი არის საუბარი, მხოლოდ არამედ ჩვენი ეკონომიკის მოცულობა უფრო მეტი აღარ გამხდარა იმის მერე, რაც ვთქვა 2014 წლის დასაწყისში იყო. და ეს რა პირობებით არის თქვათ გამოწვეული, თავრობას ალბათ მქონდეს თვითონ ამაზე თავის პასუხები. ჩემი აზრით ძალიან ბევრი დიდი მოცულობით მოხდა სახელმწიფოს თქვათ ჩარევა ეკონომიკაში, არა მარტო რეგულირებებით და გადასახადებით, არამედ სახელმწიფო წამოიწყო უამრავი სხვადასხვა პროექტი, რომელიც თქვათ ერთი წარმატებული ბიზნესიდან ამოღებული ფულია, რომელსაც აძლევენ წარმატებელ ბიზნესებს და ისინი რა თქმა უნდა ამას ვერ უძღვებიან და შედეგად გვაქვს შეჩერება ეკონომიკის. ანუ თავრობას იმის ნაცვლად, რომ სახელმწიფო ხარჯების შეზღუდვა დაეწყო და სახელმწიფო ხარჯების შენცირება დაეწყო პირიქით, მან დაიწყო ძალიან დიდი ტემპით ზრდა. ახლა ქვეყანა, რომელსაც ეკონომიკური ზრდა საერთოდ არ აქვს, 1 მილიარდი და მილიარდ ნახევრით ბიუჯეტს არ უნდა ზრდიდეს ყოველწლიურად, არამედ უნდა ზღუდავდეს, რომ მეტი ფული დარჩეს კერძო სექტორში, რაც ბიზნესს მიცემს მერე თქვათ ეკონომიკურ განვითარებას და ასევე შემოსავლების ზრდასაც. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ სა საწინააღმდეგოდ ვიქცევით, რომ ყველა ამ უარყოფით ტენდენციას უპირისპირებთ იმას, რომ მთავრობის ხარჯები იზრდებოდა, იზრდებოდა, იზრდებოდა. ჩვენი კონსტიტუციით არ შეიძლება მთავრობამ ხარჯოს 30%-ზე მეტი მთლიანი ეროვნული პროდუქტის, მაგრამ სამწუხაროდ ის უკვე გადააბიჯა და 35%-ამდე ავიდა. ჩვენ ვეძებთ მექანიზმებს, როგორ უჩილოთ საკონსტიტუციო სასამართლოში, მაგრამ თვითონ ვერ უნდა ხვდებოდნენ, რომ ამან შედეგები ცუდი მოიტანა, რომ უნდა დაუბრუნდეთ 30%-ს კი არა 20%-ამდე უნდა ჩამოიყვანოთ, რომ ის ფული დარჩეს ბიზნეს და მან თავისი ბრუნვები გაზარდოს და დაასაქმოს მეტი ადამიანი და საქართველოს სივრცეშიც აღმოჩნდება ისეთი ფული, რომელიც ინვესტიციად გამოდგება და ინვესტორები შეხვდა, როგორც საღად მოაზროვნე ხავს, იგივე ლარის ასეთი მერყეობა თუ გაგზელა, რომელი ინვესტორი იფიქროს, რომ აქ ნორმალური პოლიტიკა მიმდინარეობს, ყველა იფიქროს, რომ ლარი ასეთია, ბიზნესი დაგეგმა შეუძლებელია და მთავრობაც არის ასეთი გაუგებარი, როგორც არის ლარის. ამიტომ ისინი თავ შეიკავენ. მაგით ვამოთ, რომ ლარი უნდა მივაბათ ევროს, რომ ჩვენი ეკონომიკა მივაბათ სტაბილურ სამყაროს და ამის შედეგად შეიძლება ინვესტორებმა დაიჯერონ, სხვათაშორის ამას არ ჭირდება თვეები, არამედ მომენტალურად დაიჯერენ, შენ ნორმალურ გზას დაადგე.
გია ჯანდიარი,
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს წარმოადგენს ის.
დილამშვიდობის. დღეს საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში სოციალური მუშაკების საკითხზე ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს მოუსმენენ. მოსმენა საზედამხედველო საქმიანობის ფარგლებში გაიმართება. როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფიო კილაძემ განმარტა, კომიტეტის ხდომაზე სოციალური მუშაკების მიმართ ჯანდაცვის სამინისტროს გეგმებსა და შეთავაზებებზე იმსჯელებენ. კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს მომზადებული აქვს სოციალური მუშაობის შესახებ ახალი პროექტი, რომელიც სოციალური მუშაკის პროფესიის გაძლიერებას ითვალისწინებს. კანონპროექტში მისი განმარტებით ასახულია ყველა ის გარანტია, რომელსაც სოციალური მუშაკები გაფიცვის ფარგლებში ითხოვენ. სოფიო კილაძე აღნიშნავს, რომ სოციალური მუშაკების ხელფასის მატება, სოციალურ მუშაკთა რაოდენობის გაზრდა და სხვა მოთხოვნების შესრულება მომავალი წლიდან დაიწყება. სოციალური მუშაკები 25 მარტიდან არიან გაფიცულები. 28 მარტს ჯანდაცვის მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდეგ მათ გადაწყვიტეს გაფიცვა არ შეწყდეს. განცხადებაში, რომელიც დავით სერგეენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გაავრცელეს, აღნიშნულია, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს 4-პუნქტიანი გეგმა კიდევ უფრო მეტად დაკონკრეტდა, თუმცა მოთხოვნების ნაწილი კვლავ შეუსრულებელია, ნაწილი კი გეგმაში საერთოდ არ ასახულა. დღეს სოციალური მუშაკების მხარდამჭერი სოლიდარობის აქციაა დაგეგმილი მთავრობის კანცელარიასთან. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი როს უილსონი ფიქრობს, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების ხელახლა გავრცელების ფაქტი გამოძიებული იქნება. პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების ხელახლა გავრცელებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ვნახე პრესაში, აღნიშნა მან. ეს რა თქმა უნდა გასაკიცხი და ძალიან ცუდია, როდესაც ხდება ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელყოფა და შესაბამისად მთავრობას, ხელისუფლებას აქვს ვალდებულება დაიცვას ადამიანის პირადი ცხოვრება და მე ვფიქრობ, ეს საკითხი გამოძიებული იქნება ისე, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, განაცხადა როს უილსონმა. დღეს ჰააგაში ხელი მოეწერება ორმხრივ შეთანხმებას საქართველოს მთავრობასა და ევროკავშირის იუსტიციის ერთიან ორგანოს ევროჯას შორის. ევროჯასტის ცენტრალურ ოფისში დაგეგმილ შეხვედრას საქართველოს იუსტიციის მინისტრი და გენერალური პროკურორი დაესწრებიან. ევროჯასთან შეთანხმების მიხედვით მოხდება მართლმსაჯულების სფეროში ევროკავშირთან სტანდარტებისა და რეგულაციების ერთიანი სივრცის შექმნა და ინფორმაციის გაცვლა საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებში. საქართველოსა და ევროჯას შორის შეთანხმების გაფორმებას ევროპარლამენტმა 2019 წლის თებერვალში უყარა კენჭი და დაამტკიცა შეთანხმების გაფორმებაზე ევროსაბჭოს გადაწყვეტილების პროექტი. უკრაინელმა ჟურნალისტებმა იტალიაში აღმოაჩინეს საპრეზიდენტო კანდიდატის შოუმენ ვლადიმირ ზელენსკის 15-ოთახიანი ვილა, რომელიც ზელენსკის არ შეუტანია ქონების დეკლარაციაში. უკრაინაში კიევში დაფუძნებული სიდსტოიფო ჟურნალისტებმა 28 მარტს საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 4 დღით ადრე გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ 41 წლის ზელენსკიმ იტალიურ კომპანიას 3,800,000 ევრო გადაუხადა 2017 წელს ვილაში, რომელიც იტალიის ქალაქ ფორტე დე მაირნიში ზღვიდან 66 მეტრში მდებარეობს. სვიცტვო ინფო ჟურნალისტების თანახმად, ტოსკანაში მდებარე ქალაქს პრორუსულმა მედია მოსკოვის პროვინცია უწოდა, რადგან იქ უძრავი ქონება აქვთ ცნობილ რუს ოლიგარქებს ოლეგ დერიპასსა და რომან აბრამოვიჩს. გამოკითხების თანახმად, საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ყველაზე პოპულარული კანდიდატის ქონება შეიცავს 4 ბინას კიევში, ასევე სახლს კიევის მახლობლად, ასევე ბინებს იალტაში, ყირიმში და გაერთიანებულ სამეფოში, მაგრამ იტალიაში ეს ვილა მას დეკლარაცია ასე არ შეუტანია.
გადაცემის ამ ნაწილში ერთ საინტერესო პროექტზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნანა ყურაშვილი, ორგანიზაციის People in Need საქართველოს მისიის პროგრამების დირექტორი. ქალბატონ ნანა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და საქმე შეეხება ადამიანის უფლებების სწავლებას, ადამიანის უფლებების სწავლებას ახალგაზრდებისთვის და სწავლებას დოკუმენტური ფილმებით. რას ნიშნავს ეს? რატომ არის თქვენი პროექტი სამიზნე, რატომ არიან ახალგაზრდები და დოკუმენტური ფილმებით რას ნიშნავს? ისინი ქმნიან დოკუმენტურ ფილმებს ადამიანის უფლებებზე თუ უყურებენ, ვთქვათ, მსჯელობენ თუ ორივე ერთად? პროცესზე რომ გითხრათ.
მოგახსენებთ, პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელებს, მადლობთ მოწვევისთვის, მადლობა თქვენი ინტერესისთვის ჩვენი პროექტის მიმართ. ნანდუა ძალიან საინტერესო მეთოდოლოგია დოკუმენტური ფილმებით ადამიანის უფლებების სწავლება და საიდან წარმოიშვა ეს იდეა, მოკლედ მოგახსენებთ. ჩვენს ორგანიზაციას People in Need, რომელიც არის ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაცია, აქვს ადამიანის უფლებების შესახებ დოკუმენტური ფილმების ყველაზე დიდი კინოფესტივალი ევროპაში და ამ ფესტივალზე ყოველწლიურად 3000-მდე დოკუმენტური ფილმი იყრის თავს, მსოფლიოს საუკეთესო დოკუმენტარისტების მიერ შექმნილი და თავის დროზე გაჩნდა იდეა, რომ ეს ფილმები გამოიყენებინათ სწავლების პროცესში, კერძოდ ადამიანის უფლებების სასწავლებლად ჩეხეთის სკოლებში. და ამ მეთოდმა ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ახალგაზრდებში. ეს იყო სრულიად ახლებური გზა მსოფლიოს შემეცნების ახალგაზრდები, რომლებიც სულ უფრო და უფრო მეტად არიან ვიზუალური ეფექტებზე, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე მოგეხსენებათ ორიენტირებული, მათთვის ბევრად უფრო ადვილი და საინტერესო გზაა გაიგონ რა ხდება მსოფლიოში ადამიანის უფლებების კუთხით ამ დოკუმენტური ფილმების მეშვეობით. ეს პროგრამა მსოფლიოში 12 ქვეყანაში განხორციელდა უკვე და საქართველოში დაიწყო 2011 წლიდან, როდესაც ჩვენ დაახლოებით 600 სკოლა ჩავრთეთ ამ მეთოდოლოგიით ადამიანის უფლებების სწავლების პროცესში. და ამ მეთოდმა გამოიწვია ძალიან დიდი ინტერესი ახალგაზრდებში, რადგანაც აქ იმის და მიუხედავად, როგორი აკადემიური მოსწრების არიან ახალგაზრდები, ისინი იყვნენ აქტიურად ჩართული და მათთვის იყო ძალიან საინტერესო ადამიანის უფლებების თემებზე საუბარი, არამხოლოდ ფილმების ყურება, არამედ შემდეგ ჩართვა სხვადასხვა საინტერესო აქტივობებში, თუ როგორ უნდა მოეხდინათ მათი პოპულარიზაცია თავიანთ ქალაქებში თუ სოფლებში, რაც იყო ძალიან საინტერესო მათთვის.
როდესაც დოკუმენტური ფილმები ამ ფესტივალის ფილმებს გულისხმობ, ვანუელდის ფილმებს, იქმნება, ის არ იქმნება ახალგაზრდებისთვის, ესეთი არ არის ხო გამოკვეთილი აუდიტორია სამიზნე. ფილმი იქნება კონკრეტულ პრობლემაზე, რაც არის ადამიანის შესახებ და თხრობა მიდის როგორც თulis საჭირო და ავტორები. რამდენად გაამართლა იმან, რომ პროსტორად. რამდენად დაინახეთ ეს გამოწვევადან პრობლემად იმ პროცესში, როცა ამ ფილმებს თქვენ აჩვენებდით სკოლებში?
მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. ბუნებრივია, ეს ფილმები არ არის თავიდანვე შექმნილი ახალგაზრდებთან სამუშაოდ, მაგრამ
არცა განმანათლებლო მიზნით,
რაც მარტო უნდა არა. არა, მაგრამ ჩვენს ორგანიზაციას აქვს დიდი დეპარტამენტი ამ პროგრამის ერთი მსოფლიო სკოლებში, სადაც ექსპერტები ამუშავებენ სწორედ ისეთ ფილმებს, რომლებიც წარმოადგენს წარმოადგენენ ინტერეს ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ საგანმანათლებლო დატვირთვა და ეს არ არის თალკი აღებული მხოლოდ ფილმი, როგორც მეთოდი. ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო უნდა იყოს გაწეული, რომ შეიქმნა შესაბამისი სახელმძღვანელო. ანუ არის სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის ან ფასილიტატორებისთვის, ახალგაზრული მუშაკებისთვის, ვინც მუშაობენ ახალგაზრდებთან, სადაც ნაბიჯ-ნაბიჯ არის გაწერილი ის მეთოდები, რომელიც უნდა გამოიყენონ ფილმის ჩვენების შემდეგ. მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს, ფილმის ჩვენების შემდეგ იმართება დისკუსია, იმართება ეგრეთ წოდებული რეფლექსია, ანუ პირველი შთაბეჭდილებების გაზიარება, რა ემოციები გამოიწვია ამ ფილმმა, და შემდეგ არის ძალიან საინტერესო ინტერაქტიული მეთოდები, ეს არის როლური თამაშები, ეს არის ბრეინსტორმინგი, ეს არის ჯგუფური მუშაობა, როცა ახალგაზრდები ძალიან მრავალფეროვანი მეთოდების შესაშვალების შემდეგ მსჯელობენ ფილმების თემებზე. რა თქმა უნდა, თალკი აღებული ფილმი ვერ იქნება საგანმანათლებლო დატვირთვის. მე მინდა ერთ სიახლეზე გავამახვილო ყურადღება. როგორც წესი ამ ფესტივალში ძალიან ცოტა არის ქართული ფილმები, სამწუხაროდ დოკუმენტური კინო მხოლოდ ესე ვთქვათ ხელახლა იწყებს განვითარებას ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ წელს ჩვენ გვაქვს სიახლე, ჩვენს პროგრამაში პირველად გამოვიყენეთ ქართული დოკუმენტური ფილმი, ეს არის ანანობუკიას მეგადავცურე ინგური და განსაკუთრებით საინტერესოა და სასიამოვნოა, რომ ეს არის ფილმი აფხაზეთის თემატიკაზე. ეს ფილმი მოგვითხრობს ძალიან ძიმე მდგომარეობაზე ადამიანის უფლებებისა, განსაკუთრებით გალის რაიონში, სადაც მოსახლეობა არის სრულიად ბენისადამბარამიტოვებული, ქართულ მოსახლეობას გულისხმობ და ბავშვებს ში ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, სწორედ რომ ან ქართულმა ფილმმა.
ინტერესი გამოიწვია დიდი ჩვენ მამუდმივმა მსმენელმა, იცის ეს ფილმი მსმენელმა და მაყურებელმა, შეიძლება ასე ითქვას. ანუ ნაბუკია იყო ჩვენი სტუმარი და ვილაპარაკეთ ამ ფილმზე, გქონდა მის შესაძლებლობა, ძალიან საინტერესო იყო. განსაკუთრებულ ინტერეს ალბათ უფრო ის გამოიწვია მე რომ წარმოვიდგინე ხა ბავშვებში თვითონ ეს ისე ჟღერს რაღაცა მსუბუქად, ეს თავგადასავალი. ანუ ნასი შესვლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მისი გზა უკვე იქ, მისი აზრები, მისი ის თუ რა ნახა, მისი ემოციები და ასე შემდეგ და იმ ადამიანებისა, რომლებსაც ის მოგვითხრობს. რა თქმა უნდა, აჩვენებს რასაკვირველია ის ყველაფერს და ამ ადამიანების უფლებების უკიდურეს შეზღუდვას, ოკუპაციის სიმწარეს მათთვის, ვინც იქით არიან და ვისაც უწევს, ასე ვთქვათ, ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს დანარჩენ ნაწილში გადმოსვლა, შემდეგ უკან ბერიგიც და ასე შემდეგ. და ხო, დარწმუნებული ვარ, გამოიწვია ინტერესი. რა რჩებათ, რა გაჩვენათ, ანუ გამოცდილებამ და პრაქტიკამ, რა რჩებათ ბავშვებს ამ კურსია ეს თუ აი როგორ ხდება ხოლმე, ვთქვათ, შეხვედით სკოლაში.
Да, 2011
წელს. გამარჯობა, ანუ დირექტორთან შედიხართ თუ როგორ?
2011 წელს სკოლა საკმაოდ დახურული იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და ჩვენ მოგვიწია განათლების სამინისტროს მეშვეობით, ბუნებრივია, ესეთი მეთოდოლოგიის დანერგვა არ შეიძლება სკოლის წინასწარ მომზადების გარეშე. ეს იყო საგაკვეთილო ნაწილის ერთ-ერთი შემადგენელი ელემენტი, კერძოდ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზე პედაგოგები, რომლებიც გადამზადდნენ წინასწარ ამ მეთოდოლოგიის გამოყენებას, იყენებდნენ ამ ფილმებს, აწყობდნენ ჩვენებებს მოსწავლეებისთვის და შემდეგ იყო ინტერაქტიული სავარჯიშოები, დისკუსიები და ასე შემდეგ. დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში ჩვენ ფორმალური განათლების სისტემაში ვიყენებდით ამ მეთოდოლოგიას, ხოლო გასული წლიდან გადავწყვიტეთ, რომ არაფორმალური განათლების მეშვეობით მოგვეხდინა ამ მეთოდოლოგიის პოპულარიზაცია. კერძოდ გორის და სენაკის მუნიციპალიტეტებში შეირჩა 8 ორგანიზაცია, ეს არის 6 არასამთავრობო ორგანიზაცია და 2 მუნიციპალური ახალგაზრდული ცენტრი და მათ ფასილიტატორებს ასევე ჩაუტარდათ ტრენინგები, შეისწავლეს მათ ეს მეთოდოლოგია და ეხა ისინი მუშაობენ თავად ახალგაზრდებთან. განსაკუთრებით სასიხარულოა ის, რომ საკმაოდ შორეულ სოფლებშიც ეწყობა ფილმების ჩვენებები, სადაც ახალგაზრდებს არ აქვთ ხელმისაწვდომობა ასეთი ტიპის არაფორმალური განათლების მეთოდებზე და პროექტის ბოლოსთვის ვარაუდობთ, რომ დაახლოებით 12000 ახალგაზრდა იქნება უკვე ჩართული ამ პროცესში. ძირითადად ეს ჩვენებები ეწყობა სკოლის შემდეგ, ზოგჯერ სკოლის შენობებში, ასევე ახალგაზრული ცენტრების შენობებში.
ინტერესი თუ არის?
ძალიან დიდია ინტერესი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, თავად მეთოდი არის ძალიან საინტერესო და ასევე რაც გამოარჩევს ამ მეთოდოლოგიას სხვებისგან არის ის, რომ ეს არ არის მხოლოდ საგანმანათლებლო დაატვირთვის. ისინი მხოლოდ ინფორმაციას არ იღებენ ადამიანის ფლებებზე. ეს არის მნიშვნელოვანი მეთოდი, რომელიც ავითარებს ახალგაზრდების კრიტიკულ აზროვნებას და უწყობს მათ ხელს და გარკვეულ მოტივაციას აჩენს, რომ რაღაც გააკეთონ ამ თემების არამხოლოდ პოპულარიზაციისთვის, თუნდაც რაღაც წვლილი შეიტანონ ამ თემების ირგვლივ მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. და ჩვენი პროექტის კომპონენტი ასევე მოიცავს მცირე გრანტებს ახალგაზრდებისთვის. ანუ მას შემდეგ, რაც ამ ფირმებს ნახავენ, იმ სჯელებენ, უფრო მეტი ცოდნა ექნებათ ადამიანის უფლებების შესახებ, მათ შეეძლება თავიანთ სოფლებში თუ თავიანთ მუნიციპალიტეტებში განახორციელონ მცირე პროექტები. არც თუ ისე მცირე, დაახლოებით 1000 ლარიანი გრანტი გადაეცემათ მათ.
გასახის შეიძლება იყოს ეს პროექტი.
ეს შეიძლება იყოს გარემოს დაცვაზე, ბავშვთა უფლებებზე, შეიძლება იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ რაღაც ყურადღების გამახვილებაზე და სხვადასხვა ტიპის. ეს შეიძლება იყოს აქციები, საინფორმაციო კამპანიები, მცირე ვიდეოს გადაღება, რაღაცა ვთქვათ გამწვანების აქციის ორგანიზება და რაც ყველაზე სასიხარულოა, ბავშვები ხვდებიან, რომ ადამიანის უფლებები არ არის რაღაცა ჰაერში გამოკიდებული თემა, რომელსაც ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ. ეს არის მათი ყოველდღიურობა, ეს არის ის, რაც მათ ირგვლივ ხდება და ადამიანის უფლებები იწყება ჩვენი თავიდან. ჩვენ თვითონ უნდა გავაკეთოთ რაღაც ამისთვის და ყველაზე სასიხარულო არის ის, რომ ეს მეთოდოლოგია ბავშვებს სწორედ აქტიური მოქალაქეობისკენ უბიძგებს, ამასში უწყობს ხელს. და აი რომ უსმინოთ ბავშვების რეაქციებს ფილმების ჩვენებებში, შემდეგ არის ძალიან საინტერესო. თვითონ სვამენ იმ კითხვებს, რომელიც ფასილიტატორებს აქვთ ჩამოწერილი, რაც უნდა დაუსვან. კი, ვიცით, რომ ეს ასეა, ეს პრობლემა, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ ამისთვის? ჩვენ სხვას რო ვაკრიტიკებთ, განა ჩვენ იგივეს არ ვაკეთებთ, იგივენად არ ვიქცევით და ძალიან מחარებს და მე იმედი რომ ეს ახალგაზრდები მომავალში ნამდვილად სხვა მიდგომით იქნებიან ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ და ადამიანის უფლებები განსხვავებული პატივისცემა იქნება მათთვის ცხოვრებისეული კრედო და არა რაღაც ძალიან წარმოუდგენელი.
ძალიან სიტყვები. მსმენელი ყავს ხაზზე 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობის.
გამარჯობა.
ძალიან საინტერესო პროექტი არის. მივესალმები, რა თქმა უნდა. ეხლა მაინტერესებს ესეთი რამე, ცოტა იუმორით რო გითხოთ, თუმცა საიუმორო არაფერი.
იუმორი ყოველთვის კარგია. კი, კი, ყოველთვის.
ესე იგი, ეს ხო არ გამოდის ქალბატონო სტუმარს ვეკითხები, რომ ნეილონის ნაძვის ხესავით ხო არ გამოდის, თქვა ამ უცხოურ ფილმებს გულისხმობ, რომ იქ ასეთი ადამიანის უფლებები არის და ჩვენთან ეს აი მოკლედ უცხო ქვეყნებში არის ეს უფლებები და ჩვენთან ვითომ არის დეკლარირებული, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ბევრი არ არის. აი მაგალითად აი ელემენტალურს გეტყვით რა. აი რო არის ესეთი საგან, მოკლედ 28 ასარჩევი საგანი არის ბავშვებისთვის, როგორც სკოლის მოსწავლეებისთვის, აი არჩევითი, რასაც ქვია. არასდროს თითქმის არ აქვს თვითონ მოსწავლეს უფლება, არადა წერია, რომ უნდა იყოს შეთანხმებული მოსწავლეებთან, რომ აერჩიოს, რაც თვითონ უნდა. და მიზეზი არის ხომ, აი თქვა სექტემბერში მიდიხარ მეცხრე კლასში, მეათეში და გაქვს ისეთი ორი საგანი, ისეთი საგანი დამატებული, რაც საერთოდ არ გაინტერესებს და არავისთვის არ უკითხავს. შევსულარ მეც დირექტორთან და მითხოვია, რომ სხვა იყოს, თქვა შემდეგ წელს მაინც თუ წელს არ გამოსწორდება და ნათქვა მეაქვს ესეთი რამ, რომ აი დანარჩენის, აი 27-ის, ხო, ჩამონათვალიდან პედაგოგი არ ყავს და ვერ მოიწევს. და აი ანუ გაქვს უფლება, მაგრამ არ გაქვს ელემენტალურს გეუბნებით რა. და კიდე მაინტერესებს აი აფხაზეთთან დაკავშირებით ფილმი რომ არის. ის თუ ოდის მე გითქვამთ ბავშვებისთვის ან მოსწავლეებისთვის, ან თუ არის გამახვილებული ყურადღება, რომ აი ეხლა რომ ბრძოლის პირობებში არის ქვეყნები, ხო? იქაც არ არის ესეთი რა, ესეთი ტერორი დამპყრობლის მხრიდან, რომ იმის გამო, რომ ეთნიკურად ქართველი ხარ, შენ გდევნიდნენ, შეიძლება მოკლან და კაც მაიცის რო გადახვალ, ან გადახვალ ან არა და ან უკან გადმოხვალ და ან როგორი გადმოხვალ, ხო? აი რომ ეს მარტო საქართველოში ხდება და ამას სხვა ქვეყანაში თუ ხდება, ტერორიზმი ქვია, მაგრამ რადგან რუსები არიან ქრისტიანები, ეს ჩემი აზრია, ხო? როგორ შეიძლება მათ ტერორისტი უწოდო? დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, ნაზარისთვის. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ, ქალბატონო.
დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი გამოხმაურება, ქალბატონო. მეორე შეკითხვით დავიწყებთ აფხაზეთის თემატიკას, რაც შეეხება. როგორც გითხარით, ეს თემა ძალიან საინტერესო ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც სამწუხაროდ არც თუ ისე დიდი ინფორმაცია აქვთ ამ თემის ირგვლივ, მათი ასაკიდან გამომდინარე. და რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობთ მთელ სიმწავეზე ამ პრობლემის მე თვითონაც ვარ აფხაზეთიდან და დამიჯერეთ ჩემთვის პირადად ძალიან სენსიტიურია ეს თემა და სწორედ ამიტომაც გადავწყვიტეთ ესეთი უპრეცედენტო ფაქტი დაგვეშვა და ქართული ფირმი ჩაგვესვა ჩვენი მეთოდოლოგიის ბადეში რომ უფრო მეტ ახალგაზრდას გაეგო ამ თემის შესახებ და სწორედ რომ ძალიან დეტალური ინფორმაცია ქონოდა იმ ვითარების შესახებ რაც არის აფხაზეთში რა შეეხება თქვენს პირველ შეკითხვას გეთანხმებით და ერთგვარად ვიზიარებთ თქვენს პათოს ბუნებრივი ადამიანის ლევის გომარეობა არ არის სახარბიელო, მაგრამ როგორც თქვით, ეს მეთოდოლოგია სწორედ იმას უწყობს ხელს, რომ ახალგაზრდები აზროვნდეთ კრიტიკულად. მათ არ ქონდეთ მორჩილების განცდა ყველაფრის მიმართ, რაც ხდება მათ ირგვლივ.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
და ეს არის ნამდვილად ის საწინდარი, რაც მომავალში ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს გახდის უფრო პროაქტიულებს და დაწყებული სასკოლო სისტემიდან ყველა სხვაგან მათ ექნებათ მეტი ანგარიშვალდებულების მოთხოვნის უნარი და სურვილი პირველ რიგში.
და სვენელი რასაც ძანებდა ეს არის რომ რაღაც არის დეკლარირებული, მაგრამ რეალურად არ გაქვს. სკოლის მაგალითიც ასეთი იყო, რაც მოიყვანა. ანუ დეკლარირებულია, ეს არის გამოცხადებული შენი უფლება, მაგრამ ის ვერ ხორციელდება. ამა თუ იმ მიზეზით ვერ ხორციელდება, ვიღაცის ნებით, რაღაცის რესურსის არარსებობით თუ ასე შემდეგ. უფლებებს რაც შეეხება რაღაცნაირად იდეალიზება უცხო ქვეყანებში იგულისხმა ბუნებრივია განვითარებული ქვეყნები იდეალიზება ვითარების ანუ გადაჭარბებულადაც არ იქნებოდა ალბათ ზუსტი რადგან ყველგან თავის გამოწვევაა
და
განვითარების თავის ეტაპზე არიან დემოკრატიის და ასე შემდეგ სვენელ ასევე იკითხა ის რამდენად რეალურად აჩვენებთ თქვა და იგივე რუს რაც მომყოლი თემებია ხომ ეს ახლა ზოგადად ხომ არ უყვებით რომ აი დარღვეული ადამიანის უფლებები რომ გადაადგილდეს თავის სახლში ვერ ბრუნდება ადამიანი და ამ შემდეგ ამოდევნილია იმის საფუძვლებზე პოლიტიკაზე სხვაგვარად გვერდს ვერაუბლით ამას
მოგახსენებთ
და რამდენად ამისთვის არის მზად ის ვინც არის პედაგოგი
თუ ეს ძალიან კარგი და რელევანტური შეკითხვებია როგორც გითხარით საკმაოდ დიდი შრომა არის ხოლმე მომზადება ამ მეთოდოლოგიის და ვიდრე დაიწყება ფირმების ჩვენება და უშუალოდ ახალგაზრდებთან მუშაობა რამდენიმე თვე სჭირდება მხოლოდ სახელმძღვანელოს მომზადებას სახელმძღვანელო მოიცავს ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ ფორმატს ეგრეთ წოდებულ საბაზისო ინფორმაციას აი ამ ფილმის თემის ირგვლივ რადგანაც ვერ გვექნება მოლოდინი რომ რომელიმე პედაგოგს ან ფასილიტატორს ექნება სიღრმისეული ცოდნა ამ თემის ირგვლივ ამიტომ ჩვენ ექსპერტების მეშვეობით ვამზადებთ ძალიან დეტალურ ინფორმაციას ამ ფილმის თემის ირგვლივ მათ შორის ასევე მოხდა აფხაზეთის თემატიკაზე მე პირადად ვიყავი ჩართული ამ პროცესში ასევე ძალიან ბევრი გამოცდილი ექსპერტი ამ საკითხის და ბუნებრივია ჩვენ ვერაულიდით ხარს პოლიტიკას თუმცა უნდა დავაზუსტო რომ პროექტი არის ადამიანის უფლებებზე და ჩვენ ყველა ფილმს უყურებთ ადამიანის უფლებების ჭრილში მე გადავცურე ენგური ამ ფილმს აქვს რამდენიმე წახნაგი და შეიძლება და რამდენიმე თემის განვითარება მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ დაგვეღო დევნილთა უფლებები რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო თემა დღეს ჩვენ საზოგადოებაში რომელზეც ფაქტიურად არავინ საუბრობს. როდესაც ამ ქვეყნის 300,000 მოქალაქე ძალიან მცირე გამონაკლისების გარდა ცხოვრობს დღესაც ზუსტად იგივე პირობებში როგორიც ცხოვრობდა 25 წლის წინ. დამერწმუნეთ მე ძალიან კარგად ვიცი რადგან პირადად მაქვს ეს გამოცდილება. ჯერ კიდევ ცხოვრობს კოლექტიურ ცენტრებში, ჯერ კიდევ არ აქვს ხელმისაწვდომობა ელემენტარულ საცხოვრებელ პირობებზე და გვინდოდა სწორედ ამ თემაზე გაგვემახვილებინა ყურადღება. ასევე საერთაშორისო პრაქტიკა როგორი არის სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები დევნილებისთვის და განსაკუთრებით გალის მოსახლეობაზე. აი სულ ახლა ხან მოგეხსენებათ ერთი თვით იყო ჩაკვეტილი საზღვარი და ჩვენი ქართველი მოსახლეობა იყო გაუსაძლის პირობებში, არ უშვებდნენ ავადმყოფებს მაშინ როდესაც და ამავდროულად ჩვენ წამოვწიეთ თემა რამდენი პროექტი პროგრამით სარგებლობს ეთნიკურად აფხაზი მოსახლეობა, რომელიც ჩვენი მოქალაქეები არიან ბუნებრივია, მაგრამ რომ დაინახონ კონტრასტი ახალგაზრდებმა ბავშვებმა და იცოდნენ ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება მზაობას ასეთი ტიპის მეთოდოლოგიასთან მუშაობა მოითხოვს ძალიან მნიშვნელოვან გამოცდილებას, როგორც ტრენერულს, ასევე თემატურად და ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილით ვეკიდებით ფასილიტატორების შერჩევას, ამიტომაც ქონდა ღია კონკურსი ორგანიზაციებისთვის და ჩვენ ქონდა 2-4-დღიანი ტრენინგი, სადაც მათ ძალიან დეტალური ინსტრუქტაჟი ჩაუტარდათ ყველა ამ შესაძლო რისკებზე თუ გამოწვევებზე, რასაც შეიძლება წარდგნენ მეთოდოლოგიის გამოყენების დროს.
სმენელი ყავს გონი ხომ კიდევ დილამ შვიდობის
გამარჯობათ ქალბატონინა მიესალმებით გეთმართა
მე
ესეთი კითხვა მაქვს აი ახლა კრინა ქალბატონმა დაარეკა რომ როგორ შეიძლება რუსებზე ტერორისტები გავავრცელოთ ესეთი გამოთქმა როცა ისინი
მართლმადიდებლებია
მაგრამ იქნებ თქვენ ანახოთ 10 რას თქმით რას ნიშნავს მართლმადიდებლობა რუსეთში წარიან მართლმადიდებლები რომლებსაც საქართველოს ტერიტორიაზე პრეტენზია არ გააჩნია ზუსტად ქრისტიანული არა ქრისტიანული მართლმადიდებლობიდან იმიტომ რომ არა გული გითმოდეს ხვის სახსე კარზე აგარ აქვს ცოლზე და ასე შემდეგ ეს არის მე 10 რას თქმის ნაწილი 10 ხმაში მე 10 მე მგონი და არა კაცკლაც ესე შედის მართლმადიდებლობაში რომელიც რუსეთ არაფრათ არ აკეთებს და ქრისტიანული საბაბი თვითონ თავისი სახელმწიფოს დაცვისთან გამომდინარე საქართველოს ტერიტორიებსაც აქმნის და მოსახლეობასაც უკრავს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კარგად ვიცით თუ რა ხდება დღევანდელ დღეს, არა?
დიახ,
რა თქმა უნდა. შეიძლება ახლა ჩვენ ამეგიგით გავაგოთ რუსებს მართლაც, რომელმაც როგორც მეფე გაგვიუკმა.
ირონია იყო, ბატონო, ყველაზე
და პატრიარქის გაგვიუკმა.
დიდი მადლობა,
ზარ. მართლმადიდებლობა ხაზი აქვს გადასმული, მათში არიან მართლმადიდებლები.
ანუ ასე პროდოდაც
ნებულიობაში მართლმადიდებლობაში.
მადლობ, ყველაზე გაცხარდა მგონი ეს სვენელი წინამსვენელზე, იმიტომ რომ ერთ პოზიციაზე არიან ქალბატონმა ირონიით თქვა ეს რა თქმა უნდა და რადგან მუდმივი მსვენელია წინამსვენელიც და ვიცი მისი ასე თქვა პოზიციები და ხედვები ძალიან ეს არის პრინციპული სწორედ ამ ოკუპაციის საკითხთან მიმართებით და რუსეთის პოლიტიკასთან მიმართებით. ასე რომ დავიცავ მის პოზიციას და უფლებას, რადგან ეს ასეა. და რა მინდა კითხოთ, აი რამდენიმე წუთიღა დაგვრჩა და მინდა ასე ვთქვათ, დროში და ადგილის ასე ვთქვათ, გეოგრაფიულად აღწეროთ ეს პროექტი, როგორც პროცესი, როდის სადრა მოხდება, რომ აი თუ კი ვინმე გვისმენს ახალ რეგიონებშიც არის სიგნალი ჩვენი გადაცემის, ვინ სადრას მოელოდეს და ასევე აი ეს გრანტები მარტო მე ხوار მომხდა ყურში ახალგაზრდებისთვის, როგორც სტიმული მათი აქტივობისთვის, აი როგორ იქნება ეს ყველაფერი, რომ გვიწევთ.
მაგახსენეთ. პროექტი გაგრძელდება დეკემბრისთვის ჩათვლით. მეორე წელია უკვე რაც მიმდინარეობს ეს პროექტი და აღიარება მადლობა არ გადაუხადოთ ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ვინც დააფინანსა. ეს ძალიან საინტერესო ინიციატივა. გეოგრაფიულად როგორც მოგახსენეთ გორის და სენაკის მუნიციპალიტეტებს მოიცავს ამ ეტაპზე მხოლოდ, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ სხვა მუნიციპალიტეტებიდან თუ ვინმე დაინტერესდება, მათაც აქვთ რეალურად შესაძლებლობა, რომ გამოიყენონ ეს მეთოდოლოგია. ჯერ კიდევ 2011 წლიდან მოყოლებული, ჩვენ გვაქვს შექმნილი ეგრეთ წოდებული მედიათეკა, სადაც დაახლოებით 50 დოკუმენტური ფილმი გვაქვს და ეს არის ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული მხარისთვის, ვისაც კი აქვს სურვილი გააკეთოს ადამიანის უფლებების პოპულარიზაცია. ბუნებრივია, ჩვენ თვალს ვადევნებთ, რომ ეს იყოს გაკეთებული მაღალი სტანდარტით და ჩვენ სხვიდანაც უწევთ მათ კონსულტაციებს, ასე რომ ყველა სხვა მუნიციპალიტეტებში დაინტერესებულ პირებს და ორგანიზაციებს შეიძლება რომ მოგმართონ. რაც შეეხება უშუალოდ ამ პროექტს, ფილმის ჩვენებები, დოკუმენტური ფილმების ჩვენებები გაგრძელდება ზაფხულამდე ახალგაზრდებთან. ამ ორი მუნიციპალიტეტის სოფლებში იმუშავებენ და თავად მუნიციპალურ ცენტრებში იმუშავებენ შერჩეული ორგანიზაციები და ასაკობრივი ჯგუფი ახალგაზრდების არ არის შეზღუდული. ჩვენ მივესალმებით, რომ სკოლის ზემოთა ასაკის ახალგაზრდებიც უნდა აქტიურად ჩართულები. 30 წლამდე არის შესაძლებლობა.
სად იქნება ხოლმე უფრო ის?
ეს არის
როგორ არჩევ?
ეს არის ძირითადად მუნიციპალურ ცენტრებში, ახალგაზრდულ ცენტრებში, არის ასევე სკოლებში, სადაც არის შორეული სოფლები, იქ სამწუხაროდ სხვა ინფრასტრუქტურა არ არის და ამიტომ სკოლებში ეწყობა ძირითადად. თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ დეტალური ინფორმაციისთვის კალენდრის შესახებ, სად რომელ დღეს იმართება ეს ჩვენებები მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ ცენტრებს და ადგილობრივ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს, ასევე ჩვენს ოფისს
გორის და სენაკის.
გორში, სენაკში, ასევე ქუთაისში და თბილისში და რაც შეეხება საგრანტო კომპონენტს, მაისის დან ჩვენ გვექნება ღია კონკურსი, რომელსაც გამოვაცხადებთ ინტერნეტით და იქნება ხელმისაწვდომი ყოველასთვის, ასევე შეუძლიათ ჩვენ საიტზე pin.gs-ზე შემოწმონ ეს ინფორმაცია და ახალგაზრდებს ექნებათ შესაძლებლობა წარმოადგინონ თავიანთი იდეები თუ როგორ მოახდენენ ადამიანის უფლებების პოპულარიზაციას და მაინც სულ 2-3 წუთით მეორე მსმენელსაც გამოვეხმაურებით. ამ მეთოდოლოგიის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო შედეგი არის ის, რომ ბავშვებს ასწავლიან განსხვავებული აზრის მიღებას და პატივის თემას და ხშირად დისკუსიები იმართება იმდენად ჯანსაღად, იმდენად კონსტრუქციულად, იმდენად კულტურულად ამ ახალგაზრდებს შორის, რომ აი ჩვენ ток-შოუების მონაწილე პოლიტიკოსასაც კი შეშურდებოდათ და ძალიან მიხარია, რომ სწორედ ასეთ უნარჩვევებს მიიღებენ ჩვენი ახალგაზრდები და ეს მაძლევს თუ ძალიან ოპტიმისტური არ ვიქნები ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლის იმედი.
აბანო. და წუთიც აღარ დაგვრჩა. რამდენი ახალგაზრდა, რამდენი იდეა შეიძლება დაფინანსდეს, რამდენი პროექტი ასეთ?
ჩვენი ბიუჯეტი გვაძლევს შესაძლებლობას დაახლოებით 18 ინიციატივა დააფინანსოთ ორივე მუნიციპალიტეტში, მაგრამ შეიძლება იყოს გამონაკლისი და რამდენიმე დავამატოთ.
სანამ PIN წერტილი G, PIN წერტილი G, შედით და იქ ნახავენ ალბათ დეტალურად პროექტი კონკურსის.
მაისის თვეში უკვე დაიდება ეს ინფორმაცია.
აჰა, მაისის თვეში. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ, მოგზანებისთვის. ნანა ყურაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ორგანიზაციის People in Need, ჩეხური ორგანიზაციის საქართველოს მისიის პროგრამების დირექტორი და ლაპარაკობდით ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელიც დოკუმენტური ფილმების გამოყენებით ადამიანის უფლებების სწავლებას, თუ კი სწავლება შეიძლება ამას ეწოდოს, ადამიანის უფლებებზე მსჯელობას, დისკუსიას და განსხვავებულის მიღებას ასწავლის ახალგაზრდებს. პროექტი ტარდება გორისა და სენაკის მუნიციპალიტეტებში და ჩვენი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. Thank you.